sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
Qindeessitoonni suur sagalee sirboota afaan Oromoo amma viidiyoowwan isaanii fooyya'us deeggarsiif qindoominni hojii isaa baay'ee rakkisaa ta'uu dubbatu. Qophii labataa har'aaf Galmoo Daawit qindeessitoota suur sagalee sirbootaa akkasumas biiroo aadaaf tuurizmii dubbisuun qophiin qindeesse kuno.
Dargaggoo Baqaaluu Daanyee as magaalaa Adaamaatti kan argamu istuudiyoo Yaayyootti ergaa sirboota qindeessuu jalqabee bubbuleera jedha. Ganna kunnan darban kana hojuma kanarran ture kan jedhu Baqaaluun as istuudiyoo isaa kanatti sirboota keekiyyaa badhaadhaa dabalatee weellistoota hedduudhaa fi hojii suur sagaleewwan uwwisuu hojjechuu hima.
Bilaashuma kan jedhu jedheeraaf daawwiteedha. Bilaashuma kan jedhu daawwitee daagimoo koonnuun waa'ee jaalala. Akka cabaa ta'ee immoo birraafaa waliinis immoo kiliippii koronaa hojjedheera. Ndoomu kiliippota hojjenneen jedhee osoo waliin dubbatu ijoollee keenyan argadhee toonu dubbisu alii biraa gidduudhaan boqote. Yaa jechuun kiliippiin hundi isaayyuu nabirratti hojjetame kiliippii sadii afuriin alatti kiliippiin gara saddeetii olii kan keekiyyaa namatu hojjetee fi. Siin jechuu kooti kan buzee keessaa deemtee tasumatasaa Maashoo Abdurrahmaan kiliippota kan isheen aadaa dursa gara aadaatti dhuftu bareedduu sirba Arsii irratti. Hedduudha maaliif seete weellisaan bira ga'ee dalagneef xiqqoodha ta'uu danda'a siin jechuu kooti. Alayyaa Calanqoollee Biraanuu Zeenaa dhufee lafatti rimeeksi godhee kiliippii isaa hojjenneerraa fi artistoota egaa. Hedduudha yaadachuun danda'u baay'ee hedduudha kan itti beekamani amma wanas immoo viiwun jara toophii irra kan jiru jechuudha. Bu'aa bayii baay'eedha. Bu'aa bayii bicha keessa baatus ba'uun gaarii nama gammachiisa. Isa keessa baate immoo. Deebitee illee waan sanatti itti fufu akka sanaan jechuun isa bira darbitee afaanicha guddistaa aadicha guddistaa yeroo hojii sana hojjettu waan biraa yaaddooti. Maaliif lakkoofsa aartii Oromoo muuziqaa Oromoo kiliippii Oromoo lakkoofsumaan ol fageessuun waan tokko dhama waa'ee kwaalitii dubarratti dhufuu dandeenya nuti lakkoofsumaan iyyuu yoo Google goote YouTube irra yoo galtee sirbii afaan Oromoo. Algoorizimii isaa sii ba'uu dhiisuu danda'a yeroo sanatti sana keessa darbineetu iyyuu dhokannees maal jennees waraabnee hojjechaa turre jechuudha. Kana caala immoo warri immoo nu dursanii sana nuuf dabarsanii deeman warrumti immoo sagaleedhaan sirbanii lubbuun itti dhabame jira fakkeenyaaf eebbisaa furachuu dandeessa chirraa kaanetu jechuudha nuti faana sana hordofnee tasgeenya.
Baqaaluun dhiyeenyaas haalli hojii suur sagaleewwan sirboota afaan Oromoo hojii fi qulqullinni isaanii fooyya'aa dhufus ammaa garuu kiliippawwan sirboota afaan Oromoo guddataniiru sadarkaa jedhu bira kan ga'an miti jedha.
Sadarkaa maalirra kan jira kan jedhuuf addunyaa kompitaantii godhaa jira addunyaatti beeksisaa jira isa dhuufi miti guddatee addunyaadhaan kompitaantii ta'an jiru awaardii addunyaa kamirratti iyyuu sirbi guutuu ni hojjeta yeroo darbe. Afriimaan maalirratti dhiyaatee ture haa ta'u hanga tokko sun teenkiyuu jedhamuun qabamni amma tokko jechuudha sirbi keenya dorgomaa ta'e gaafa akkas dhiyaatu itti galatoonfachuu qaba sadarkaa sanaan amma tokko socho'eera kan jedhu yeroo akkasitti dorgomaa ta'e dhiyaatu sanadha kan nu dorgomaadha jechuu ni dandeenyu malee akka baay'inaatiif akka qabeenyaatiif. Akka beekumsaatiif namoota beekumsa qabanutu gara aartii kanatti baay'ee hin gorre natti fakkaata bontiin qabeenyaas hin gorre fakkaata malee aartiin keenya guddateeraa miti maalidhaa gabrummaa jalaa ba'eera gabrummaa jalaa kaasaa kamseeta beekta gabrummaa jalaa ba'eera gaafansiin jedhummoo inni birrii qabu dalaguu danda'a garuu isa dandeettii bira qabu biraammoo birriin jiraachuu dhiisuu danda'a siyaasaan hacuucamuu danda'a. sanaf guddatee ran jedhuun guddatee akka baay'ina isaa tachii dhaqqabee ran jedhuun maaliif ammayyuu nafaa miti malee nuti persentii 25 hin deemne iyyuudha malee akka kootti akka laalcha kootitti ganaadha akka kuwaalitii istaandaardii sanaan eegame artiisa kam keenyatu addunyaan furate miidiyaa addunyaa irratti deemee kun waan ajaa'ifam ta'uu danda'u qabu bara addunyaan dorgomaa gochuu danda'u qabdi seedhamu fandi.
Zaakir Abdallaa weellisaadha. Ganna torban darban kana ammoo shaggaritti istuudiyoo muuziqaa seenaa hundeessee sirboota akka jettee reefaa kan tafarii salaalee weellifamanii fi kaan hordoftootaaf dhiyeessuu hima. Weellisaa Zaakir hojiin suur sagalee sirboota afaan Oromoo fooyya'aa jira warra jedhan keessaayyuu.
Sadarkaan afaan Oromoo baay'ee bareedaadha. Kana caalaas wanni kana booda fooyya'amee itti fufus jira. Hubannoon ijoolleen keenya amma viidiyoo itti xiyyeeffatanii hojjetaa jiran kan durii caalaa wantoota baay'ee keessa dabarre waan ta'eef amma fuula isaanii gara artitti deeffatanii jiru. Kanaaf gama artitti gaafa deebi'an ammoo ijoolleen hundinuu wal dorgommii waan bareedaa hojjechuu yadaluu walaloos wal gaafachuudhaan viidiyoos kamtu bareeda hojjetaa akkamitti bareechinee hojjetaa maaltu nurraa hanqataa maal guuttachuu qabnaa. Waan kana kan hundaa'u amma baraa deemaa jiru waan ta'eef waan baay'ee gaariidha wanni taa'amaa jiru. Baay'ee dadhabsiisaadha. Waan ifii jettee waan hojjettuuf artii afaan Oromooti. Ani Oromoo kan hin hojjedhu artii afaan Oromooti. Ani immoo Oromoodha. Waan koo waan hin hojjedhuuf wanni namni dhufee na bira hojjetu sun hanga fedhees dadhabsiisaa yoo ta'e waan sabaa tokko hojjechaan jira jee waan hin of amansiisee jiruuf dadhabbiisan obsuun dirqamaa jechuudha.
Baqaaluu fi Zaakir hojiin sirboota suur sagaleen uwwisu kun dadhabsiisaa xiyyeeffannoo guddoo kan barbaaduu fi baasii jabaa kan nama gaafatu jechuun ibsu. Kanaafis dandeettii kenna weellisaa fi ogeeyyii irratti hojiin kun hundaa'us garuu keessumaa meeshaalee dhimmoota kanaaf oolan argachuu irratti danqaan jiru Itoophiyaa keessatti ulfaataadha jedhu. Fakkeenyaaf Baqaaluun silaa hojii kanaaf kanan fayyadamaa ture meeshaan diroonii na duraa fudhatameeraa jedha.
Akka inni jarritti silaalan akka yakkamaatti silaalu garuu waan haa ta'umishtee addunyaatti agarsiisaa jirtu kana kireeditii kennan garuu gaafa baanerii jara gaafa agarsiisa jara hojuma keeti keenya jedhanii tos ba'u osoo irratti nu jedhanii jechuudha. Gara mootummaatiin iddoo deeggarsarrayyuu gufuun nutti baay'atanu karaa kootiin gufuudha. Dirooniin tokko. Yeroo sana 60,000 hin bitee dirooniin kun amma gara 120,000 galeera mana hin bitee yoon jedhe jechuudha. Mootummaan hundumayyuu daameessi godhaa eessa darbitee dhufee jedhamaan jiru daameessi isa ta'urra hanga amileensi tuqamutti deemudha. Keessa kenname ilaalee dandeettii kenname si madaalee beekumsa akkamii qabdaa maal buusuu dandeessa moo darbitee mul'ata akkamii qabdaa osoo hin taane mul'ata kee jaamsoodhaa jiranitti fakkaata akkas.
Weellisaa Zaakir Abdallaas deeggarsa gamoo mootummaa irraa eegame jedhe akkasiin ibsa.
Waan sanarratti waan barbaanne gochuudhaaf xiqqoo baay'ee ulfaataadha nutti akka artii keenya guddisnuuf akka waan tokko waan barbaanne san guuttannee daleenuuf humni ijoollee keenyaas waan barbaanne san fidannee dalagachuudhaaf kan isaanis ulfaatuu danda'a. Waan viidiyoon hojjetamu kun deebi'ee dirritti waan hin jijjiiramneef. Baay'ee irratti hin jijjiiramu waan ta'eef ulfaataa ta'a ijoollee keenyaafis kanis jecha waan filaa gochuu qabnu gochaan jirru hanga takka hanqinoonni jiran amma kana isaanis birriin guuttachuu hin danda'anii nutis birrii yoon finne ifii keenyaa qabaannee itti guutuuf hin dandeenyu waan ta'eef kana kana guutuun nu barbaachisa yoo fulduraaf.
Agam hojii keessan irratti dhiibbaa fidaa jirre kun.
Hojiirratti baay'ee dhiibbaa fida sababni isaa waan guuttatamuu qabu san guuttachuudhaafi namni tokko tokko dandeettii qaba birriin qabu birrii qabu immoo dandeettiin qabu bakka kanatti wal dabarte silaa namoota akkanaa kana nama dandeettii qabu qaamni gargaaru jiraatee qaamni piroduusfaa godhan warri yuutuubii qaban yookaan immoo qaama mootummaatis yoo ta'e osoo wanti sun mijate nama dandeettii qabu afaan Oromoo kana duratti tarkaanfachiisuu danda'u. Baajata bahu osoo jiraate wanni artiin Oromoodhaa baay'ee deemuu danda'a. Amma kanaaf namni dandeettii qabu birriin qabu ka birrii qabu immoo dandeettiin qabu Filippin kuwa bareede yoo namni sun sagaleessaan weellisaan sun yoo sagalee hin qabaanne birrii qabaateef wanni dhufuu danda'u hin jiru. Osoo wal madaalee namni sun guutamee fi baay'ee ce'uu dandeenya jechuudha. Wanti mootummaan nu godhees hin jiru, wanti mootummaan nu godhuuf deemus hin jiru, ifuma keenyaaf of dandeenye wanta ifii keenya ittiin hojjennu kanarraa waan hafin kaan itti jiraachaa, kaan waan tokko tokko meeshaa ittiin guuttachaa jiraachaa deemaa jirra waan kana tattaafachaa jirra malee qaamni mootummaa nu quba qabuus hin jiru, wanni nu deeggaranis hin jiru, wanni takka guyyaa takka mootummaan jiraachuu keenyaa waan beeku nutti hin fakkaatu. Garuu halkanii guyyaa kan dhama'aa jiru artii kanaaf nuyi in eegnes nutis hin eegnulleedha. Osoo deeggarsi jiraate deeggarsi gaafa jennu waraabuuhu eenyutasi waraabu jira, maaltu maal ta'u jiraahu gaafade gaafiidhaaf waraabdanii deemaa jechuudha. Nama rakkisuu qofa osoo hin taane osoo namni bakka waraabdu sanittuu nu eeganii nu akka namni takkaillee nu rabbashne nun jeeqne osoo taasifamee gaariidha. Cinqamaa rakkachaa deemaa hojjenna akka mootummatti osoo mootummaa tahee osoo hin taane namoonni waan kana quba hin qabne akka gandatti biyya keessa deemnee aadaa keenya jechuudhaaf gaafa deemnu gubbaan yoo nagaa ta'e jalli nagaa hin jiru, yoo jalli nagaa ta'e gubbaan nageenyi hin jiru, waan akkasii baay'ee jira. Gaa hunda bira deemtee viidiyoo tokko hojjechuudhaaf beeksisuunni ulfaata. Yaa rabbi nu baasi jenneetuma baanee gallagaa.
Obbo Daraaraa Katamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa damee aadaati. Suur-sagaleewwan sirbaa, seenessa biyyaa ibsuu, seenaa fi duudhaa dhalootaaf dabarsuuf illee ga'ee guddaa qabu jedhu. Kanaafis gannoota darban kana gama kanaan mootummaanii deeggarsa barbaachisaa taasisaa turuu eeranii komii warri hojii suur-sagalee sirboota afaan Oromoo dhiyeessu keessumaa kan deeggarsaa fi kaanis gaafatamanii obbo Daraaraan akkas jechuun deebisan.
Egaa asirratti waan tubatamuu qabu mootummaan ga'ee guddaadha kan qabu. Dhimmamoonni as keessatti ga'ee isaanii taphachuu danda'an. Duudhaa aadaa kana misoomsuu danda'an, guddisuu danda'an gama suur-sagalee kanaatti misoomallee dhimmamoota baay'eetu jiru. Akkuma qaamota dhimmi ilaallatu kan jennu mootummaan akka mootummaatti mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa aadaa seenaa uummata kanaa misoomsuu guddisuu akkasumas immoo sirna keessa galchee sirna mootummaa ta'ee akka uummata kanaa tajaajiluuf hojiilee gurguddaa hojjetaa jira. Akka fakkeenyaatti barnoota gadaa kaasuu ni danda'ama. Aga sadarkaa PhD'tti barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kaasee aga sadarkaa PhD'tti sirna keessa galee dhaloonni kun mana barnootaatti barataa akka dhufu, dhaalaa akka dhufu adeemsa keessa immoo dhaloonni dhufu kun immoo sirna isaa keessa galfatee itti fayyadamaa akka deemuuf barsiisuun murteessaa waan ta'eef san hojjetaati kan jiru hojjeteerallee. Lammaffaa boosaa gonfaa fudhachuu hin danda'ama. Mana murtii aadaa fudhachuu hin danda'ama. Barnoota safuu fudhachuu hin danda'ama. Kanneen kaanis kaasuu ni danda'ama. Xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetaa kan jiru. Gama suur-sagalee kanaanis mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjetaa jira. Kana keessatti immoo haala qabatamaa jiruun mootummaan ga'iinsaa inni olaanaaf inni guddaan haala mijataa uumuudha. Isa kana keessatti mootummaan haala mijataa uumee deeggarsa barbaachisaa ta'e akka mootummaatti akka biirottis kennaatti ka jirru. Haa ta'u malee immoo qaawwaaleen garaagaraa jiraachuu ni danda'u. Qaawwaan seeraa jiraachuu danda'a. Qaawwaan hojimaataa jiraachuu danda'a. Namoonni dhuunfaan ta'uu danda'u. Gareen ta'uu danda'a. Gaafa hojiileen kun hojjetaman dhagaa garaagaraa uumuu danda'u. Haa ta'u malee akka mootummaatti mootummaan haala qabatama nama hojjechiisuu danda'u uumee jiraa jechuudha. Uumaas ka jirudha. Deeggarsa barbaachisaas kennaa kan jirudha.
Gama hanqina meeshaa hojii suur-sagaleef walirratti komii ka'uufammoo yoo deebii kennanis.
Egaa asirratti waan to'atamuu qabu namni hojii kana hojjetu jalqabarraa kaasee nama seera qabeessa ta'uu qaba. Eeyyama baafachuu qaba jechuudha. Kun Itoophiyaa keessatti yookiin immoo Oromiyaa keessatti tokko kan taane akkuma addunyaattuu beekamaadha. Biyya biraas muuxannoo kun jira biyya kana qofa miti. Kanaaf nama seera qabeessa ta'ee gasocho'etti. Yoo namoonni fedhii dhuunfaadhaaf waan akkasii godhanii alatti akka akkasii namoota akkasii irratti raawwatanii alatti aga seera eegee hojjetetti wanti isaan rakkisu jira yaadu. Kaameraas yookiis immoo meeshaalee sanaaf tajaajilan suur-sagaleef tajaajilan meeshaa seera qabeessa seera biyya kanaa eeganii hin hojjetu taanaan wanti isaan rakkisu jira yaaduunii ofii isaaniitii gara akkoon isaan bira jiraachuu danda'a. Qaama seera kabachiisu gaafa lafarra bu'u sana achirra jiraachuu danda'a. Kanaaf isaan hundumtuu seera eeganii waan seerri biyya kanaa fi akkasumas immoo seerri naannoo keenyaa eegi barbaachisu yookiin immoo waan seerri jiru kabajanii hojjetu taanaan wanti isaan rakkoo sun jiru jechuudha. Kanaafi gama seeraatiin rakkoon jiraachuu danda'a. Fedhii hawaasaa giddugaleessa godhatee, fedhii uummataa giddugaleessa godhatee, haala qabatamaa teekinooloojii giddugaleessa godhatee seeroonni immoo yeroo yeroodhaatti ni jijjiiramu haala qabatamaa isaa keessatti jechuudha. Isa kanammoo waldaa qabu artistoonni kuni akka naannoo Oromiyaatti waldaalee jaadha kan jirani. Waldaalee kana waliin ta'anii qaama dhimma irratti dhiibbaa uumuudhaan seeroonni kun akka fooyya'u gochuu hin danda'ama. Nus illee gama keenyaan rakkoon gama seeraatiin jiru taanaan qaama dhimma ilaallatu wajjin dhiibbaa uumne seericha akka fooyya'u gochuun ni danda'ama jechuudha.
Obbo Daraaraan waldaan artistoota seerawwan hojii kana danquu malan jedhan gurmiin qajeelchisuudhaa fi humna akka qabus dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tuffaa Gumuraadhaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenyaa har'aa kan nu jalqabsiisu Daawitee Mokonnin jibicha baaraayyaa yeroon galuu wayyaa yaa saawwatoo jedha. Caalaan keessan hin yaadatte.
Jibicha baaraayyaa yaa saawwatoo yeroon galuu wayyaa yaa saawwatoo gangalaa. Talachoo marratee yaasawa koo manduuba dhaabbatee yaasawa koo beenugannaa. Obee yaasawa koo beenugannaa. Yeah.
takkaaliin xannaa urjii iluu jechuudhaan dachee Oromiyaa magariituu iluu abbaa boor faarsa waliin afaarsitu.
Shanon mabori bureo na korati biya malkam borde itina I gomboji ayon te somoti durumu jorai ilu abayazo ilu na parago jani bardabura jani bardabura jebora jebora se marga luchali dagi sambera lali enyu shadombori barufi barufi de kanuri
barufi barufi de kanuri
gota fatan sainu inodina venelo Dorka Foleo da doki kasi Ambegal tu manchasi Mirganche karakotu Mirganche karakotu Mirganche karakotu Nurji lugore matu
Mirganche karakotu Mirganche karakotu Nurji lugore matu
Yeah, yeah, mo, yeah, mo
Yeah,
yeah, mo, yeah, mo dale waraka me de valle via vaci garmamu nu pangal de darimu joraya yomba zani digama todorani buno yazunde nze
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin sirbootani abbitoo kabbadaa bara baraanii dhaloota dhufee darbuun kan dhaggeeffatamanudha. Ijaanna laalte garaa koo birbirna goote isa jedhu eenyutu hin jaallanne.
Maroya janani se basabate anan ko barat sitte tokitiya e janarate garako fir fir nagote takidun kiya angaru garango bai de hawa uduse nagirote nagamachite tokitiya Malaga nanamatu jalaleko
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa kan isinii darbu qophiin dhandhamanna muuziqaa itti fufee jira. Nu wajjiniin tura.
Taus ayadan bada of miliken anuf bar bada akam bani senerako madadabikake
ordoftota kenya qopin annamanna muzika sagale america saganta afan oromorra harra afisini qopesne kanumarra watam sirbota adda adda brati ni torbanufu amma walitti debinutti bakka jirtanutti fayyata asmin jenna nagatula an ofkadu moroda
sagale america saganta afan oromo galgala kesa sala ma folakka jalqabe hanga sa sadid sambata afdelbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asra trawata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.